Před 12 lety se v Moskvě setkala se ženami, které prošly gulagy. Kniha nazvaná Oblečené k tanci na sněhu se vzpomínkami 9 bývalých vězenkyň vychází česky. Ovšem nejprve vyšla ve španělštině a v katalánštině. Její autorka totiž už 30 let žije ve Španělsku. Hostem hovoru je překladatelka a spisovatelka Monika Zgustová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Petr Vizina.
Hovory.
Paní Zgustová, vítejte na Plusu, dobrý den.
Dobrý den.
Ta vaše kniha má název Oblečené k tanci na sněhu. Předpokládám, že mluvíte o těch 9 hrdinkách vaší knihy, ale proč Oblečené k tanci na sněhu?
No, to je vlastně obsah té knihy je v tom názvu, protože ty moje hrdinky, a opravdu to hrdinky byly, ty paní, s kterými jsem dělala rozhovory, tak oni byli, několik z nich, oni byli prostě oblečené k tanci a řekněme byli na večírku nějakým a tak a v tomhle tom úboru, v tom nebyly to přímo plesový šaty, ale bylo to pěkný oblečení, tak v tomhle tom úboru je odvedli je do vězení v Moskvě a tam je drželi několik měsíců většinou, pořád v těch stejných šatech. V těch stejných šatech k tanci je odvezli na Sibiř, to bylo dalších několik týdnů, to trvalo a potom na Sibiři jim teda dali, přidělili nějaké jako pracovní oblečení a ty pěkné šaty k tanci jim většinou ukradli.
Přiznám se, když tu vaši knihu pročítám, tak ta míra krutosti a netečnosti, kterou ty ženy trpí, na mě působí až skličujícím dojmem. Já mám prostě potíž to přečíst. Jak to působilo, to jejich vyprávění na vás?
Tak já vám povím jednu věc. Tohle je opravdu moc dobrá otázka, protože o tom jsem si právě, když jsem sem šla, tak jsem si říkala, že o tomhle tom bych ráda promluvila. Já když jsem byla v Moskvě a připravovala jsem se vždycky jako k rozhovoru každé z těch žen, tak šla jsem tam vždycky jako s radostí, potom čím dál jsem se tam blížila, tak ta moje radost jako opadávala, protože to byly dost takový krutý podmínky, v kterých bydleli ty čtvrti a tak. I když jako ty byty byly nádherný v tom smyslu, byly to obyčejný malý byty, ale byly nádherný tím, že tam byl úplný luxus kultury. Tam byly spousta knih, teďka tam byly obrazy, tam byly, byla tam klasická hudba, takže takovýmhle způsobem ty ženy žily. A já potom, když jsem od nich odcházela, potom, co jsem vyslechla, co mi vyprávěli, tak většinou jsem nemohla celou noc spát. Jak to bylo strašně skličující. Ale potom, když jsem to psala, když jsem to zpracovávala, tak jsem si řekla, že prostě to by člověk nemohl opravdu přečíst, jako dočíst do konce takovou krutost. Takže já jsem to, řekněme, ne, že bych zmírnila tu míru krutosti, ale napsala jsem to určitým stylem. Řekněme, tu knihu jsem naplnila, jak jsem jenom mohla, tak určitou poezií, krásou, o kterými ty ženy vyprávěly. Právě třeba, jak se soustředili na bělost sněhu, jak se soustředili na to, jak ten sníh zářil, nebo třeba na té Sibiři. Řekněme třeba i odstíny černý nebo šedivý barvy, na to se taky soustředili. A potom, jak ta zima dlouhá, dlouhatánská, kdy se neobjevilo slunce, jak to najednou potom přecházelo do toho jara a napřed se ukazovalo to krásný červený slunce, jenom jako taková horizontální čára na obzoru. Takže tyhle ty poznatky těch žen, tím jsem to plnila, tu knihu. A až některý čtenáři mi říkali, to je ale prostě příliš krásný. Jak to mohli prostě vyprávět takovou krásu, když to bylo hrozný. Takže prostě každý čtenář to čte trošičku různým způsobem.
Abych řekl pravdu, snažil jsem se taky pro sebe si něco z té knihy vyvodit. Něco dalšího, co může navázat na svou ostrový gulag, něco dalšího, co může navázat na všechnu tu otřesnou zkušenost 20. století. Vy tam několikrát popisujete, že ty ženy říkají, že by tu zkušenost prožili znova, protože našli skutečné přátelství. Z toho se dá vyvodit, že přátelé poznáte teprve, když je vám opravdu úzko. taky z toho můžete vyvodit, že existují systémy, které jsou vlastně ďábelské, přestože se zaklínají humanitou a důstojností lidské práce. Co jste si z těch jejich vyprávění pro sebe vyvodila vy osobně?
Pro mě vlastně, já bych řekla, že byla období, že byla prostě část mého života, která byla předtím, to byla jedna část, a ta, která byla potom, co jsem vyslechla vyprávění těch žen, tak to je prostě jako, řekněme, nový období mýho života. Protože jsem zjistila, jak je možný přežít prostě ty úplně nejstrašnější podmínky, opravdu nejstrašnější. A jak je možný je přežít lidsky a řekla bych i tak jakoby dobře.
Důstojně.
Důstojně, protože se člověk, když se člověk vlastně chytá každého stébla, který má, jo. To znamená třeba stébla právě, jak říkáte, toho přátelství, nebo když si vzpomněli na nějakou báseň, nebo právě, jak jsem mluvila předtím o té kráse, že jo. Tak tyhle ty věci, to jim hrozně pomáhalo. Prostě všecko, co bylo pozitivní.
Říká v Hovorech na Plusu spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová. Paní Zgustová, vy mluvíte o tom, že příběhy těch vašich 9 hrdinek vás vedly uvahám, jak se něco tak strašidelného dá přežít, ale také by se dalo zeptat, jak je možné k takovému strašlivému systému a k takové osobní krutosti dojít. Velmi málo čteme vzpomínky těch, kdo tu krutost toho systému vytvářeli a kterých muselo být nutně víc než těch obětí, protože na každého uvězněného prostě bylo několik donašečů, tajných, spolupracovníků, bachařů, lidí, kteří se chovali opravdu strašlivě. Proč podle vás je málo vzpomínek těch, kdo tu krutost vytvářeli? Stydíme se jich, štítíme?
Já si myslím, že oni sami prostě se stydějí za něco, co udělali. Já bych řekla, že pravděpodobně s tím nejdou jako s tou pravdou na povrch a nejsou na to pyšní na tohle, co udělali, že jo. Právě ten gulag, to bylo komplikovaný, protože tam byli i ty bachaři, i ty oběti byli vlastně trestanci. Nevím, já jsem teda mluvila jenom s oběťmi a to je samozřejmě, myslím si, snazší pozice, protože když je člověk ta oběť a ví, že vlastně nic neudělal, jak to bylo s politickýma vězněma, tak já to jsem taky zjistila při rozhovorech, že vlastně to je taková ta lepší pozice, v který se člověk může být, než když je třeba s, řekněme, tím bachařem. Protože to má potom to špatný svědomí.
Rozumím.
A to špatný svědomí to člověku vůbec nepomáhá, naopak ty lidi rychleji umírali.
Přesto moderní člověk tím, jak žije vlastně v bezpečném světě, díky bohu bez válek, stále často je konfrontován se situací, jestli ta jeho přirozenost, jestli to jeho vlastní já je také schopné krutosti, o kterých čte třeba v historii 20. století. Vy sama jste o tom přemýšlela, jak si museli být ti lidé, vy tam píšete třeba, že tam jde těhotná žena, ona nosí mrtvé dítě, neví to, jde strašlivou dálku, nějaká žena jí má pomoc, jenom pokrčí rameny, to je vlastně nepředstavitelný úpadek jako lidskosti. Přemýšlela jste o tom, jak je možný k takovýhlemu úpadku dospět?
No, dospějou k tomu lidi, když vlastně už tak nějak nejsou úplně lidi takový hodný, řekněme, toho názvu člověk. Jo? A je zajímavý, že právě těm ženám, s kterýma já jsem mluvila, tak k tomu, aby dál byli lidmi, aby byli prostě člověk, tak těm k tomu pomohlo jednak přátelství a jednak kultura. Tyhle ty dvě věci byly ty úplně nejdůležitější.
Čili to zachovávala tu lidskou důstojnost, tu humanitu. Ano. Ta jedna kniha, která tam byla přečtena 1000krát, protože jiná tam nebyla, jak vy tam popisujete.
Přesně tak. Ale lidi, ty, kteří, řekněme, třeba nebyli kultivovaní, neměli ke kultuře přístup. Byly to třeba vesnické ženy, nebo ženy prostě, které prostě neměly kulturu, tak ty se často tak jako odličťovali a řekněme to lidství už v nich potom nebylo a ta důstojnost a tohleto všecko. A zajímavý je, znova podotýkám, že tyhle ty ženy umíraly i dřív.
Já vám na to ale namítnu, že země s tak úžasnou kulturou, jako bylo Rusko, které dalo světu pravoslaví, které dalo světu Dostojevského, proslulo svými gulagy Německo, které dalo světu Bacha, vynikající spisovatele, proslulo holokaustem, tak nezdá se, že vysokost kultury by vůbec něčemu bránila v tom spustnutí tomu národu, v tom, že ztratí tu svoji humanitu.
To máte pravdu, to o tomhle se hodně debatuje pořád dál, jak je to možný, že třeba v tom Německu ty stejný lidi, kteří prostě byli kultivovaní a každý večer hráli nádherně Schuberta doma.
No a jak je možné, že Rusko, které tak často přemýšlí o duši, tak dokáže tolik duší ponížit a zničit?
Já si myslím, že bohužel, jak jsem o tom přemýšlela, tak si myslím, že bohužel prostě ta kultura a krutost, ne, že by šli ruku v ruce, ale prostě nemá to nic společného, že člověk, který je kultivovaný, může být i krutý, i lidský. Ale jenomže já jsem mluvila s oběťma, tohle to je rozdíl.
Rozumím.
A ty oběti, ty kultivované oběti, ty byly většinou ty, které teda, s kterými já jsem se setkala, tak to byly ženy, které teda kruté si myslím, že nebyly, ale všechny mi řekly to, že nikdy nevíme, co v nás je, dokud se nedostaneme do nějaký opravdu situace, kde se to projeví, tohleto, jo. Já už teďka nevím, jak tomu říkal Freud, týhletý situaci, jako marginální situace, nebo extrémní situace, ale prostě dokud se tam nedostaneme.
Nebo naplnění násilných fantazí a vy najednou můžete mít prostory vyplnit. Taky. Na hovorech na Plusu mluvíme se spisovatelkou a překladatelkou Monikou Zgustovou.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Paní Zgustová, pojďme teď k vaší zkušenosti. Vy jste jako 16-letá, vy říkáte, byla unesena svými rodiči z tehdejšího Československa do Spojených států. Váží se k tomu vtipné historky, jak vás tatínek opil vínem a druhý den, abyste byli takový povolní opustit tuhletu zemi. Já nevím, jestli to jsou historky skutečné, nebo jestli to je tak jako zpětně domyšleno.
Já si myslím, že tohle to už jsou trošku historky, protože jako něco na tom je, ale nebylo to úplně tak a to o tom unesení, to si myslím, že byl terminus technicus v tomhle období.
Vyčítala jste to někdy rodičům, že vás vytrhli z téhleté země a odvezli do Spojených států?
Já jsem ze začátku nechtěla odjet, samozřejmě, že jo. To člověk, když je teenager, tak nechce odjet, má kamarády, má svoje zázemí a tak. Takže já jsem jako nechtěla odjet, ale otec nám to všecko vysvětlil při skleničce vína. Neopil nás tím vínem, ale bylo to při skleničce vína.
Co byl jeho hlavní argument?
Jeho hlavní argument byl ten, že on s mámou se musí vystěhovat a že pro nás by to pravděpodobně bylo taky dobrý, že bychom mohli dobře vystudovat a tak v Americe, ale že jestli si to rozmyslíme a nebudeme tam chtít zůstat, takže se kdykoliv můžeme vrátit, protože jako děti nezletilí a tak na to máme právo. A takže prostě se můžeme dobře naučit anglicky, můžeme procestovat zemi i jiný země a když pořád a pořád ještě nebudeme tam chtít žít, takže se můžeme vrátit zpátky. A taky říkal, uvědom si, že Masaryk, uvědom si, že Beneš a další lidi udělali pro svoji zemi hodně zvenčí. Takže se exilu, ty taky tohle to budeš moc udělat. No tak samozřejmě to bylo, to se krásně poslouchalo.
Tomu se můžeme věnovat, co jste udělala pro svoji zemi a nebylo toho málo, ale ještě tady byla jedna epizoda, vy jste poté, co jste vystudovala jazyky ve Spojených státech, v Paříži byla modelkou, jestli se nepletu.
No tak to je všecko strašně přehnaný.
Počkejte, může být někdo modelka tak trochu?
No, samozřejmě, tak to víte, když nemáte peníze a děláte třeba reklamy na mídlo, takže vám tam ukážou obličej a ruce a potom zase třeba na šampon, tak vlasy a tak.
No. A to jsou vaše zkušenosti.
Ano.
Nicméně nebyla jste v této mekce módy spokojená. Skončila jste v Barceloně.
Ano.
To město vám musí být z nějakých důvodů velmi drahé, protože vidím, že prostě mnoho toho ve vašem životě je spjato s katalánštinou, s Barcelonou. Čím ve vás Barcelona tak zarezonovala?
Já, když jsem tu Barcelonu poprvé viděla, tak jsem úplně poprvé v životě viděla veliký město, prostě velkoměsto, metropoli, nádhernou, obrovskou metropoli plnou světel na břehu moře. A to mi strašně fascinovalo. Bylo to v létě, všichni byli na ulici. Teďka lidi si tam povídali, lidi tam vykládali o politice, hádali se někdy o politice. Potom zase v jiných ulicích tam byli lidi, kteří hráli na kytaru a na housle a tak dále.
Čili vy jste ten temperament, jste tam našla odezvu svého vlastního temperamentu, že tam byste si přála patřit.
Pravděpodobně, no to říkáte dobře. Myslím si, že to tak asi bylo. A já prostě, když jsem to viděla, tak jsem byla naprosto fascinovaná. Musela jsem se ještě vrátit do Ameriky, abych tam dokončila studia, ale hned potom jsem teda to chtěla zkusit, jestli doopravdy je to takový, jak jsem si myslela. No a musím říct, že jsem tam doposud jako spokojená, i když musím říct, že v poslední době, v posledních letech, řekněme, ta touha po nezávislosti asi poloviny obyvatel, i když ne po obyvatel Barcelony, protože tam je tam ta touha daleko u menší části obyvatel, tak to mě trošičku, to jsem cítila trochu jako zradu.
V tom smyslu, že tam touha po nezávislosti je v jistém smyslu vždycky touhou potom oddělit se od toho druhého, říci, ano, toto nejsem já.
Právě. A pro člověka, jako jsem já, který vlastně jediná moje filozofie nebo náboženství, v který věřím, je jednak kultura, ale jednak je to Evropa, spojená Evropa, tak prostě pro takového člověka je tohleto vyloženě prostě zrada, protože oni by nemohli být dál v Evropě, to znamená, že i já bych se tam teď musela odstěhovat. Spousta lidí určitě by došli do strašného úpadku a tak dále, ale naštěstí tohle nebude možné.
Co na sobě pozorujete katalánského ve vašem charakteru nebo přemýšlení nebo i v tom temperamentu?
Tak asi tam něco bude, ale já sama nevím, to by asi musel někdo
nebo je to způsob, jak vaříte,
spíš o mě říct. Tak já mě nakonec jsem došla jako k tomu, že řekněme ta mediterání kuchyně je hodně snadná. Všechno se vlastně dělá na pánvi.
Že máte tak, potom čas hrát na kytaru a zpívat a překládat.
Právě, přesně tak.
Říká v Hovorech na Plusu spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová. Teď se, paní Zgustová, dostáváme k vašim zásluhám o českou kulturu. Vy jste přeložila stěžení díla české kultury do španělštiny, do katalánštiny. Říkáte, že Milan Kundera katalánce tolik nenatchnul jako Hrabal s Haškem. Že Kundera jim připadal spíš jako esejista. Tak pojďme začít u toho Haška nejprve. Já jsem čekal, když Švejk, kterého jste přeložila, měl 100 let od té doby, co byl napsán, že Češi najednou začnou Švejka oceňovat. Ale oni se s tím Švejkem pořád jako tak trýzní, že jsme takový Švejci, že máme ty nohy v teple a nejdřív to pivo a ten klid a tak. Jak vy čtete Švejka?
Já si myslím, že já ho čtu ne jako tak jako řekněme typický Čech, který ho čte jako prostě román o nějakém pivaři, který chce mít spokojený život, ale spíš je to jako z takového nějakého nadhledu jako o člověku, který se postaví určitýmu systému. A jelikož prostě proti systému nemůžete bojovat mečem, tak proti němu bojujete tak, jak můžete. A vlastně pro mě vlastně ten člověk určitý takový Don Quixote, který jako tím svým svérázným způsobem i směšným, komickým, prostě proti tomu bojuje a opravdu něco to člověku dá, a to, že to ten Hašek takhle sepsal, tak to já myslím, že i spousta jiných lidí potom proti těm trýznivým systémům bojují tímhle s tím způsobem, že se toho prostě neúčastní.
Já teď přemýšlím, jestli mám bránit Don Quixota, toho toho vlastně smutného hrdinu, který přece jenom se staví do absurdního odporu, a ten Švej, který vlastně je taková postava, která je, o které vlastně mnoho nevíme, jak přemýšlí, jenom tak, je to vlastně jako absurdní hříčka víceméně, jestli ten Don Quixote si tohle zasloužil. Když to říkáte, tak já to takhle beru. Jak to bylo s Bohumilem Hrablem? Vy jste napsala knihu, která vyšla v zahraničí, a významný takový hrabalolog Tomáš Mazal se s vámi pustil do sporu. Říkal, že v té knize vlastně to není tak, jak Hrabal byl. Vlastně to byl takový trochu spor o hrabalovské dědictví a o to právo ho portrétovat. Tak jak to vychází teď s odstupem času?
Já jsem hlavně byla moc ráda, že někdo jako Jiří Mencl, tomu se ta kniha moc líbila, a nejenom, že se mu líbila, ale napsal k ní i úvod pro různá vydání ve světě, a ten, tomu se ta kniha moc líbila, říkal, že je to prostě úplnej hrabal, a takže tohle je pro mě to nejdůležitější, protože podle mě právě ten Mencl tomu Hrabalovi úplně perfektně rozuměl, nejenom, že se znali vlastně skoro celý Menclův život, ale vlastně nejenom, že se prostě znali, ale ten Mencl uměl tak prostoupit to jeho dílo, tak do toho vejít, do toho jeho díla, že prostě já si myslím, že je nemožný, aby někdo jiný udělal buď to divadlo nebo film lepší než on. Takže pro mě tohle to bylo velmi významný, že teda ten Jirka, s kterým jsme se zkamarádili, že opravdu se mu ta kniha natolik líbila. No.
Paní Zůstová, vám se povedlo něco, co s Čechům se teď povedlo až Aně Kareninové, a to je přeložit Milana Kunderu v tom smyslu, že mluvíte česky. Milan Kundera vlastně donedávna trval na tom, že by musel své knihy napsané v exilu, většinu z nich přeložit pouze sám, nebo nemohou vít česky. Teď vyšla Slavnost bez významnosti česky. Jakou vy máte zkušenost s Milanem Kunderou jako s autorem a s jeho dohledem na texty?
No, my jsme se znali i nebo teda se známe i osobně, že jo. A v jednu dobu my jsme mu se Zuzanou Rotovou jsme mu i pomáhali prostě s překladama jeho děl do francouzštiny. Já nevím, já jsem teda s Kunderou neměla ani osobně, ani s jeho dílem žádný problém. Myslím si, že to je prostě jedno z nejsnažších děl, který jsem kdy překládala, protože to se vůbec nedá srovnat třeba s tím Haškem, nebo už vůbec nemluvím o Hrabalovi, že jo. To prostě ten Hrabal, zvlášť když člověk překládal jeho první, druhou knihu a ještě do toho nebyl tak, neznal tak úplně přesně ten jeho styl, do kterého člověk vcházel pomalu, že jo. Tak to bylo opravdu těžký. Ale ten Kundera to prostě překládá tak, jak to tam je, a potom si to po sobě přečte a vidí, že opravdu to, že tak to má být, a tak si taky Kundera přeje, aby to bylo, aby to byl doslovný překlad. Například někdo se dá překládat doslovně a někdo se nedá překládat. Takže když byste překládal doslovně Hrabala, tak ho tím zabijete. No.
Paní Zůstová, já vám moc krát děkuju. Za prvé, že jste přišla představit svou knihu Oblečené k tanci na sněhu. Za to vám moc krát děkuju. Děkuju vám za to, co jste udělala pro českou kulturu. Děkuju, že jste přišla do Hovoru na Plusu. Hostem byla spisovatelka a překladatelka Monika Zůstová. Co vám daří?
Děkuju vám moc krát.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.